Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο Ethnic News Radio 105,8. Θάνος Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
και Βαγγέλης Σαρής.
Και θα είμαστε συντροφιά σας μέχρι και τις 10 εδώ, προκειμένου από τη μια να παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα και να την πάμε ένα βήμα παραπέρα, και από την άλλη να προσπαθήσουμε βέβαια προσαρμοσμένοι και στο περασμένο της ώρας να ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα.
Και να ακούσουμε και ωραία μουσική επίσης. Έτσι.
Πάντοτε.
Αυτό
σωστά.
Είναι χαρακτηριστικό του Ert News Radio.
Σωστά, σωστά. Ερχόμαστε λοιπόν και σαν συνέχεια του δελτίου ειδήσεων από στις 7 με 8 με τον Θάνο Σιαφάκα. Κυριάρχησε σήμερα η είδηση της, του ανοίγματος των στενών του Ορμούζ, διαστόματος του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης ήταν εδώ και μας τα είπε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχουμε κάποια εξέλιξη αναφορικά με αυτό.
Όχι, αυτή η εξέλιξη είναι ότι φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, κυρίως λόγω της εκεχηρίας Ισραήλ-Λιβάνου. Να δούμε τι θα γίνει βέβαια με τα στενά, γιατί ο Τραμπ είπε ότι δεν σταματάει τον ναυτικό αποκλεισμό, παρά το γεγονός ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί είπε ότι ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Μια άλλη εξέλιξη που είναι σημαντική είναι ότι...
Έχει βάλει όρους για να ανοίξουν τα στενά. Έχει βάλει ένα πλαίσιο ο Αραχτσί. Ή απλά είπε ανοίγουμε τα στενά του Ορμούζ.
Όχι, δεν ήταν όρος, ήταν προαπαιτούμενο να μην υπάρξει... Να μην υπάρξουν συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
Ναι, αυτό και επιτεύχθη. Η εκεχηρία του Λιβάνου. Λέω αν υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ενδεχομένως να μην γνωρίζουμε. Αυτό λέω. Αν υπάρχει και κάποιο άλλο πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί και ενδεχομένως ως διαρροή προκύπτει στα μέσα ενημέρωσης.
Έχεις δίκιο, Θάνο, αλλά και οι διαπραγματεύσεις κυρίως στο Ισλαμαμπάντ και γενικώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό ενός τόσο μεγάλου και σημαντικού πολέμου. Φαντάζομαι ότι δεν διαραίουν όλες τις πληροφορίες, αντίθετα παραμένουν μυστικές, γιατί οι διαπραγματεύσεις είναι μυστικές. Ο Τραμπ είπε βέβαια τα γνωστά, ότι σε μια-δυο μέρες θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ότι θα φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά απέρριψε αυτό που είχε πει νωρίτερα, ότι θα απελευθερώσουν ιρανικά κεφάλαια 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αντάλλαγμα για μια συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Είπαμε ότι διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό. Είμαστε στο δεύτερο 24ωρο της εκεχηρίας Ισραήλ-Λιβάνη, η οποία σε γενικές γραμμές τηρείται. Έφυγε ένα ντρόν βέβαια σήμερα από το Ισραήλ και σκότωσε έναν άνθρωπο στο Λίβανο, αλλά εντάξει, δεν είναι κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας. Είναι προφανές ότι κάποιοι θερμοκέφαλοι, είτε ανήκουν στον Ισραηλινό στρατό είτε στη Χεζμπολάχ, μπορεί να επιχειρήσουν να δυναμητήσουν αυτή την εκεχηρία. Το θετικό για την τσέπη μας και την τσέπη του πλανήτη είναι
αυτό, είναι το σημαντικότερο που θα μας πεις. Ναι, Δημήτρη.
Πέφτει η Βαγγέλη το πετρέλαιο, έχει φτάσει γύρω στα 88 δολάρια το Brent και γύρω στα 84 το αμερικανικό αργό.
Και περιμένουμε να πέσει και στην Αγγλία, η αλήθεια είναι. Σήμερα έβαλα βενζίνη με ένα 98. Είχαμε μια μικρή αποκλιμάκωση, δηλαδή ήδη είχαμε πέσει κάτω από τα 2 ευρώ, έστω οριακά. Και η προσμονή βέβαια όλων είναι να αρχίσουμε να επιστρέφουμε σε πιο φυσιολογικά επίπεδα τιμών στα καύσιμα.
Και όχι μόνο στα καύσιμα, γιατί αυτό συμπαρασύρει και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ,
που ήδη είναι ένας
μεγάλος καημός των Ελλήνων καταναλωτών. Δηλαδή, ειλικρινά, αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, έτσι μια και το αναφέρετε, με τα σούπερ μάρκετ, το καλοκαίρι είχα βρει μια ελβετική σοκολάτα, δεν θα πω τη μάρκα να μην θεωρηθεί διαφήμιση. Την είχα βρει λοιπόν 2,16 ευρώ στην αρχή του καλοκαιριού. Στο τέλος του καλοκαιριού είχε πάει στα 2,66 και τώρα έχει πάει, παιδιά, στα 3,66. Πήρε ένα ολόκληρο ευρώ και το κακάο, οι διεθνείς τιμές του κακάου έχουν πέσει. Δεν είναι ότι ανέβηκαν πριν από ένα χρόνο περίπου, πήγαν από τα 4.000 δολάρια ο τόνος, πήγαν στα 10, αλλά τώρα έχουν πέσει πάλι τιμές του κακάου. Άρα αυτό...
Έχει ανέβει όμως η τιμή των μεταφορικών, έτσι. Η σοκολάτα σου αυτή είτε έρχεται αεροπορικός, η κυροζίνη έχει εκτοξευθεί, είτε έρχεται οδικός και πάλι το καύσιμο έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Αυτό θα σου πει η άλλη πλευρά, έτσι.
Αυτό θα μου πει η άλλη πλευρά, γιατί το καύσιμο δεν έχει αυξηθεί 70 και 80%, έτσι. Απλώς είναι μια εύκολη αιτιολογία, δικαιολογία.
Να κόψεις σοκολάτες.
Για να κόψεις σοκολάτες. Ακριβώς. This time might be the last I feel.
that you're half of the flesh and blood makes me whole. Need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of love will open up and let us hear. Take these broken wings. You've got to learn to fly. Learn to live love so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in.
Λοιπόν, επιστρέψαμε αυτό το βράδυ της Παρασκευής.
Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε και τους ακροατές μας, οι οποίοι μας ανοίγουν ζητήματα με βάση και κάποια από τα πράγματα που
είπαμε στο μαγκαζίνο.
Είπαμε στο μαγκαζίνο ή και από την χθεσινή εκπομπή εδώ, αλλά κυρίως από το μαγκαζίνο και ο λόγος σε σένα, Θάνο.
Λοιπόν, είναι ένας κύριος εδώ που μου γράφει, γιατί το είπαμε στο μαγκαζίνο, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Γιατί λέει, είπες πρέσβη, μιλάμε τώρα για τη συνάντηση που είχε η κυρία Γκυλφόη με τον Πρωθυπουργό, και δεν είπες πρέσβυρα. Η λέξη λέει υπάρχει, ας μην φτωχαίνουμε τη γλώσσα. Λοιπόν, επειδή το έχω, ας το πούμε, ψάξει λίγο αυτό, ο κύριος Παμπινιώτης όντως το δέχεται αυτό, δέχεται τη λέξη πρέσβυρα. Και μάλιστα το θεωρεί δόκιμο, ότι είναι καλύτερο να μιλάμε έτσι, να λέμε τη λέξη πρέσβυρα. Όμως, από ό,τι έχω μάθει στη διπλωματική γλώσσα, δεν υπάρχει λέξη πρέσβυρα. Υπάρχει λέξη πρέσβης. Έχω την εντύπωση ότι και τα δύο σωστά είναι, αλλά...
Ή και πρεσβευτής.
Ναι, εντάξει.
Αν θες να είσαι πάντως σωστός, επειδή την διπλωματία την εφήβραν οι Γάλλοι και είμαι γαλλόφωνος και το έχω ψάξει το θέμα, ο καλύτερος τρόπος να απευθυνθείς στην πρέσβη, πρέσβυρα, όπως θέλετε πείτε το, είναι να πεις Your Excellency, η εξοχότητά σας. έτσι είναι ο διπλωματικός όρος που αναφέρεσαι στον πρέσβη μιας ξένης χώρας.
Ναι. Δημοσιογραφικά παρόλα αυτά δεν είναι δόκιμο για εμάς να το χρησιμοποιούμε.
Η εξοχότητά σας.
Ναι.
Είναι εξαιρετικά δόκιμο βέβαια στη Γαλλία.
Λοιπόν, απέναντί του.
Τώρα είναι γαλλόφωνος και διάφορα μας είπε τώρα, θα σου βάλω ένα πολύ ωραίο ερώτημα και είσαι και του φαγητού, έτσι.
Αποκλείεται.
Ναι. Λοιπόν, πώς δημοσίως, το λέει ο Ζαμπούνης αυτό στο βιβλίο του, πώς δημοσίως τρώμε μία μακαρονάδα με έναν τέτοιο τρόπο που να μην προκαλέσουμε. Λοιπόν, ποιος θα το απαντήσει?
Σκύβουμε. Την ώρα σκύβουμε στο πιάτο, σκύβουμε στο πιάτο την ώρα που τρώμε τη μακαρονάδα, για να μην βλέπουμε αυτό το δυσάρεστο θέαμα να σου κρέμονται τα μακαρόνια από το στόμα.
Γούρνα είναι ρε εσύ.
Εξαρτάται τι μακαρόνια είναι. Πρώτα απ' όλα δεν μου διευκρίνεις. Είναι σπαγκέτι, είναι τορτελίνι, είναι παπαρδέλες, τι είναι?
Όχι. Πρέπει να είναι σπαγκέτι, όχι τορτελίνι.
Σπαγκέτι με σάλτσα. Λοιπόν, πώς με κόσμιο τρόπο τρώμε αυτή τη μακαρονάδα, δημοσίως?
Εγώ πάντοτε,
μας έχουν καλέσει, ρε παιδί μου,
εγώ πάντοτε με κουτάλι συνοδευτικά.
Όχι, γιατί
του πυρουνιού.
Προφανώς.
Τι εννοείς?
Πάντα.
Μου λέει τι εννοείς. Λοιπόν, είμαστε σε ένα δημόσιο χώρο.
Ναι.
Μας έχουν καλέσει, λοιπόν, ξέρω εγώ, σε μια εκδήλωση πολιτική, κοινωνική, ό,τι θέλεις.
Και έχει φαγητό μετά.
Και έχει φαγητό μετά. Λοιπόν, και το φαγητό έχει και μακαρονάδα.
Την αποφεύγουμε γιατί είναι επικίνδυνο να λερωθούμε αρχικά, εγώ θα πω.
Λοιπόν.
Τι εννοείς, βάζουμε το πυρούνι, το τυλίγουμε το μακαρόνι πάνω στο κουτάλι.
Να μιλήσει ο Δημήτρης πρώτα και μετά θα πεις την απάντηση.
Ναι, και επίσης για να αποφύγεις δυσάρεστες καταστάσεις, αν έχει και σάλτσα βέβαια,
ναι,
μακαρονάδα, σκύβεις λίγο προς το πιάτο, ώστε να μην την ώρα που τη βάζεις στο στόμα αρχίσουν να πετάγονται σάλτσες δεξιά-αριστερά. Δεν κατάλαβα γιατί γελάτε. Μου κάνατε μια ερώτηση, σας απαντάω σοβαρά και εσείς με δουλεύετε.
Όχι, λοιπόν, εσύ. Την εικόνα κάνουμε. Τι προσπαθούμε να δούμε.
Επίσης, να σου πω ότι δύσκολα σε γεύμα τουλάχιστον μιας πρεσβείας ή ενός σοβαρού εστιατορίου θα σου φέρουν μακαρονάδα. Μακαρονάδα είναι φαγητό που ανήκει στην. Είναι λαϊκό φαγητό.
Πες ότι πήγες και εσύ στην πρεσβεία της Ιταλίας.
Ναι.
Λοιπόν,
να σας πω,
εγώ δεν θα πω τη δική μου τη γνώμη, θα πω ότι λέει ο Ζαμπούνης.
Mm-hmm. Λοιπόν,
το έχετε προσεγγίσει, προσεγγίσει και οι δύο. Δεν το έχετε χτυπήσει φλέβα, αλλά το έχετε προσεγγίσει και οι δύο. Η απάντηση του Ζαμπούνη είναι ότι δημοσίως ποτέ, μα
δεν
ποτέ
μακαρονάδα.
Δεν τρώμε μακαρονάδα.
Άρα εγώ αυτό που είπα ότι δεν θα επέλεγα ποτέ μακαρονάδα σε ένα τέτοιο γεύμα, έπεσα μέσα.
Και μια και το λες αυτό τώρα πάντως...
Το κέρδισε ο Βαγγέλης.
Το κέρδισε ο Βαγγέλης, αλλά να σου πω ότι...
Η εναλλακτική να σκύψει.
Πριν από λίγα χρόνια ο πρώην πρέσβης στην Ελλάδα, ο Κριστόφ Σαντεπί, ένας εξαιρετικός... Ο άνθρωπος ήταν στήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά έγινε πρέσβης γιατί ήταν εξαιρετικά ικανός. Μία φορά το μήνα πηγαίναμε στην πρεσβεία το πρωί, μεσημεράκι κατά τις 12:00, και κάναμε συζήτηση για τα διεθνή θέματα, για τα ελληνικά, για όλα. Ποτέ δεν είχε μακαρονάδα. Mm-hmm. Ποτέ. Ούτε καν μακαρόνια. Ήταν όλα
οπότε
κάποια.
Δεν χρειάζεται να σκύψεις.
Έχει και διάστερο σεφ, ας πούμε, η πρεσβεία. Οπότε ήταν τα φαγητά εξαιρετικά, τα κρασιά ακόμα καλύτερα. Αν μας ακούει ο Κριστόφ Σαντεπί, του στέλνουμε την αγάπη μας. Ήταν ένας σπουδαίος πρέσβης. Και η τωρινή, βέβαια.
Προσωπικά σε δημόσιες εκδηλώσεις αποφεύγω λίγο το φαγητό, έτσι. Για τα ατυχήματα που είπε και ο
Βαγγέλης.
Όχι.
Τρως επιλεκτικά πιο, πιο safe φαγητά.
Αυτό
έτσι επιλέγεις πιο ασφαλή φαγητά.
Ή ένα ποτήρι κρασί, ας πούμε, και κάτι έτσι.
Ναι, finger food.
Αμύσμπους
που να
συνοδεύει.
Τώρα, άμα μπεις στα μακαρόνια, δεν βγαίνεις εύκολα.
Ναι. Εντάξει.
Φαντάζεσαι να είναι και το χοντρό το μακαρόνι, έτσι, εκείνο
αυτό δεν ρουφιέται κιόλας, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το σπαγκέτι. Αν προσπαθείς να αντιρουφήξεις θα τα καταφέρεις.
Εκεί
το τρίπιο δεν γίνεται.
Εκεί θέλεις τέτοιο σαλοπέτα εδώ μπροστά να βάλεις. Σαν του κουρέα θέλεις.
Α, ναι, μπράβο. Τώρα λοιπόν, επειδή μου κάνεις λοιπόν ερωτήσεις για savoir vivre, αγαπητέ Θάνο, όταν πάμε να φάμε σε ένα καλό εστιατόριο, που βάζουμε την πετσέτα?
Τι γόνατα. Ναι.
Μπράβο. Ποτέ στο λαιμό. Εντάξει, που κάνω μερικές γελιογραφίες
των
άλλων, ξέρεις, με το άσπρο στο τέτοιο.
Κάτι πιο εκλεκτό.
Κάτι πιο εκλεκτό.
Δημήτρη, πιστεύεις, δηλαδή, εγώ δεν το έχω δει αυτό. Στις ελληνικές ταινίες το έχω δει.
Μόνο.
Ναι, δηλαδή υπήρχε περίπτωση να πάω σε εστιατόριο και να το βάζω στο λαιμό.
Όχι, μπορεί να την έβαζε στην κοιλιά σου την πετσέτα και να μην έβαζε τα πόδια σου, ας πούμε, όπως είναι το σωστό.
Πάντως,
ωραία.
Υπάρχουν καλά εστιατόρια τα οποία σου παρέχουν σαλιάρα εντός εισαγωγικών ενηλίκων, δεν ξέρω ποιος είναι ο δόκιμος όρος, ναι, βεβαίως, προκειμένου να μην λερωθείς.
Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε ειδήσεις, δεν έχουμε ειδήσεις.
Έχουμε ειδήσεις, λίγο, αλλά δεν πειράζει.
Επιμένω στο ζαμπούνι εγώ, ερώτημα κρίσεως. Λοιπόν, ανεβαίνουμε, είμαστε ζευγάρι, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ και η γυναίκα μου, ή εσύ και η γυναίκα σου, ή δεν ξέρω εγώ ποιο. Άλλος. Λοιπόν, ανεβαίνουμε σκαλιά, πηγαίνουμε σε ένα εστιατόριο. Ποιος προηγείται, ο άντρας ή η γυναίκα?
Νομίζω ότι για λόγους ευγενίας, όταν με τη σύζυγο.
Μαζί.
Όχι,
περίμενε. Τι εννοείς με τη σύζυγο?
Μαζί ανεβαίνουν. Δεν προπορεύεται κανένα.
Την γυναίκα μου θα την άφηνα μπροστά να πηγαίνει.
Αλλά αν ανεβαίνουμε μια σκαλάκια, έτσι.
Περίμενε. Στα σκαλιά τη γυναίκα μου θα την άφηνα να πηγαίνει μπροστά. Θα της έδινα προτεραιότητα, όπως δίνω σε κάθε ευκαιρία όταν πρέπει ο ένας.
Ωραία,
όταν
βγει από
την πόρτα. Όχι,
αν είναι μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
Να το πει.
Αν ήταν όμως συνεργάτηδα.
Α, αυτό εννοούσες.
Τότε ακριβώς, ή κάποια άλλη κυρία, η οποία τύχαινε να περνάει.
Ωραία, αν ήταν
από εκεί,
λοιπόν άλλη κυρία.
Θα προσπαθούσα είτε να είμαστε σε κοινό σκαλοπάτι, είτε θα την άφηνα ελαφρώς εμπρός, αλλά με γυρισμένο τον κορμό μου προς τα εκείνη, γιατί ενδεχομένως να φανεί παρεξηγήσιμο αν την αφήσεις μπροστά.
Λοιπόν,
Δημήτρη, αν είναι η γυναίκα σου,
Δημήτρη,
αν είναι η σύντροφός σου.
Δημήτρη, εσύ τι λες?
Εγώ νομίζω μαζί.
Μαζί. Λοιπόν, το ίδιο ερώτημα σε διαφορετική κατεύθυνση. Κατεβαίνουμε τα σκαλάκια από το εστιατόριο. Ποιος είναι μπροστά?
Ο άντρας, γιατί αν σκοντάψει η γυναίκα πρέπει να τη μαζέψει.
Να τη μαζέψει.
Λοιπόν.
Ενώ αν δεν υπάρχει άνθρωπος,
λοιπόν,
λύστο μας τώρα, λύστο μας, να το πάρει ποτέ.
Τι λέει ο Ζαμπούνης? Όταν ανεβαίνουμε τα σκαλάκια, προηγείται η γυναίκα, ώστε αν στραβοπατήσει να είναι ο άντρας πίσω και να την πιάσει και όχι να την μαζέψει. Το αυτό συμβαίνει και όταν κατεβαίνει τα σκαλάκια. Ο άντρας προηγείται για να, αν στραβοπατήσει η κοπέλα, να μπορέσει να τη συγκρατήσει.
Τι είπα εγώ, τη μισή απάντηση είναι σωστή.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε και πάλι εδώ μετά από τους σύντομους τίτλους ειδήσεων.
Είμαστε το Easy Lover.
Με το Easy Lover ακριβώς. Phil Collins με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Το και... Βαγγέλη Σαρής, τους ήχους είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος.
Ο οποίος έθεσε ένα ερώτημα, θες να μας το θέσεις εκ νέου μου.
Θέλει το savoir vivre στο μπάνιο της θάλασσας. Τώρα αυτό πρέπει να το
λίγο
σκεφτούμε.
Λίγο αν το συγκεκριμενοποιήσεις.
Εγώ θα σου απαντήσω τι δεν πρέπει να κάνεις. Mm. Έτσι, δεν πρέπει να σβήνεις το τσιγάρο στην άμμο.
Ένα. Αυτό εννοείται.
Δεν πρέπει να αφήνεις τα σκουπίδια σου όταν φεύγεις. Να τα έχεις αμολύσει όλα. Τα ντενεκεδάκια από κοακόλες, πορτοκαλάδες, μπύρες κτλ.
Και οι περισσότερες παραλίες.
Ένα λεπτό, κάτσε, γιατί μου έρχονται τώρα. Ναι. Δεν πρέπει να αφήνεις τα παιδιά σου να ενοχλούν τους διπλανούς.
Να μην τζιρίζουν.
Δεν πρέπει να έχεις τη διαπασόν τη μουσική, mm-hmm. με όποιο κομμάτι και αν αγαπάς εσύ, και θα πρέπει αναγκαστικά να τα ακούει και ο άλλος.
Τα κατουκά ρακέτες.
Ναι, εννοείται.
Καλά, οι ρακέτες είναι ό,τι πιο ενοχλητικό, έτσι, ναι, αν δεν παίζεις τα κατούκα, τα κατούκα.
Όχι μόνο συνέχεια. Ενοχλητικό, δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει στο κεφάλι, έτσι.
Όχι, εντάξει,
εγώ, παιδιά, έχω δει ζωντανά να παίζουν δύο παιδιά ρακέτες και ξαφνικά να παρεμβάλλεται κεφάλι και να την τρώει το κεφάλι, στο κεφάλι τη ρακέτα, τη ρακετιά. Και να πέφτει κάτω.
Μπάλα. Να πέφτει κάτω από την μπάλα, έτσι.
Όχι από την μπάλα.
Καρφί ήταν, τι.
Όχι, ρε, από την μπάλα, από τη ρακέτα. Μπήκε την ώρα που ήταν έτοιμος ο άλλος να χτυπήσει το μπαλάκι.
Ναι.
Δεν κοίταζε αυτούς που παίζανε ρακέτες.
Πέρασε ενδιάμεσα
και χτύπησε το κεφάλι του.
Ας πρόσεχε όμως. Εντάξει, δεν είναι,
δεν είναι έτσι, Δημήτρη. Ας πρόσεχε. Πρόσεχε. Πας να χαλαρώσεις την παραλία. Δεν πας να φάσεις το κεφάλι σου.
Ναι, αλλά πας να περάσεις ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που παίζουν ρακέτες. Δηλαδή,
επίσης, όταν παίζουν μπάλα, όποιοι παίζουν μπάλα στη θάλασσα, δεν ενοχλούν τους υπολείπους που κάνουν μπάνιο και θέλουν να ηρεμήσουν.
Να σου πω τον καημό με εμένα τώρα στη θάλασσα. Έχω ένα φρίσμπι. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι το φρίσμπι.
Ενοχλητικός θα γίνεται με το φρίσμπι, είναι σίγουρος.
Όχι. Είναι πολύ ωραίο το φρίσμπι, γιατί μπορείς. Δεν κινδυνεύεις να χτυπήσεις τον άλλο. Το στέλνεις πάρα πολύ μακριά, παίζεις με τον αέρα, αλλά είναι κυρίως αμερικάνικο σπορ. Και στην Ελλάδα πολύ λίγους έχω δει να ξέρουν να παίζουν φρίσμπι. Αλλά μια και μιλάμε για θάλασσα. Ο καιρός από την άλλη εβδομάδα, από τα μέσα της άλλης εβδομάδας νομίζω, από ό,τι είχα ακούσει, θα έχουμε, πρώτον θα επιστρέψουν οι βοριάδες, θα έχουμε ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία μπορεί να πιάσει στους 24-25 βαθμούς. Okay. Και το ερώτημά μου είναι, διότι η φίλη μου και καλή συνάδελφος η Έλληνα Καραγιάννη έχει κάνει ήδη ένα μπάνιο, όπως μου αποκάλυψε, εάν εσείς λογαριάζετε να πέσετε στη θάλασσα ή αν περιμένετε να φτάσουν τα καρπούς για μισό ευρώ για να κάνετε μπάνιο, δηλαδή τον άκουσα.
Οπότε για να φτάσουν τα καρπούς για μισό ευρώ θα πρέπει να γυρίσουμε στη δεκαετία του 80.
Λοιπόν, γιατί πόσο νομίζεις ότι έχουν το καλοκαίρι τα καρπούς για μισό ευρώ, κάτω από ένα ευρώ.
Δεν ξέρω.
Ναι. Δεν τρως καρπούζια.
Τρώω, ρε παιδί μου, αλλά δεν, εντάξει τώρα.
Όχι, είναι πολύ φθηνά. Είναι έκφραση αυτή τον άμυσο.
Μισό ευρώ τα καρπούζια.
Ναι.
Είσαι σίγουρος?
Είμαι απόλυτα σίγουρος, γιατί έχω καρπουζά στη γειτονιά μου και παίρνω. Έχω ένα γύφτο, ο οποίος τα πουλάει 0,80.
Του Βαγγέλη.
Είναι ζάχαρη και μέλι το καρπούζι του Βαγγέλη, όντως.
Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι φεύγει και αυτό το σύννεφο σκόνης, το οποίο έχει επηρεάσει κάποιες περιοχές της χώρας ιδιαίτερα, κυρίως νομίζω στο Αιγαίο, έτσι, είχαμε πρόβλημα, εκεί στο Νότιο Αιγαίο, όμως ακόμη και στην Αττική, και αρχίζουν οι βόρειοι άνεμοι από αύριο να καθαρίζουν την ατμόσφαιρα, άρα σιγά σιγά από την Κυριακή νομίζω ότι θα μας επιτρέψει και η μετεωρολόγος μας, η κυρία Τυράσκη, να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας. Γιατί έλεγε μην το κάνετε, ακόμη και η Νικόλετα Γιακοπούλου το ίδιο μας είπε.
Υγιής αέρας ο βοριάς, άρρωστος αέρας ο νοτιάς, φέρνει και πάρα πολλά κουνούπια, γιατί έρχεται από την Αφρική. Και χίλιες φορές καλύτερα να έχει βοριαδάκι και λίγη δροσιά παρά να έχει αυτό τον άθλιο κυριολεκτικά καιρό. Θυμάμαι στο προηγούμενο επεισόδιο σκόνησα ότι έβλεπα την Κρήτη και νόμιζα ότι είχαν, πώς βάζα παλιά τα φίλτρα στους φακούς των φωτογραφικών μηχανών,
ναι,
τα έκανε όλα πορτοκαλιά. Δεν μπορούσα να το πιστέψεις.
Ρε, εσύ 3,49 λέει το κιλό το καρπούζι.
Πού το πήρες αυτό, στο κολονάκι το αγόρασες?
Εδώ το λέει, στο ίντερνετ.
Τώρα, τέτοια περίοδο.
Όχι τώρα.
Δεν νομίζω ότι είναι τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι τώρα, το ρινό είναι αυτό.
Γι' αυτό λέει ο.
3,5 ευρώ το καρπούζι.
3,49 το λέει εδώ πέρα.
Όχι,
δεν ξέρω πού πάει το πέρας. Σε μπουτίκ το πήρε.
Όχι.
Το κιλό, φαντάσου, το κιλό λέει εδώ.
Μήπως είναι χρυσό το τέτοιο.
Παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Ο Δημήτρης ξέρει.
Άρα δεν τρως καρπούζι.
Ο Δημήτρης ξέρει από καρπούζια.
Λοιπόν, τα καρπούζια, σου επαναλαμβάνω ότι τουλάχιστον πέρυσι το καλοκαίρι τον Αύγουστο.
Εδώ το βρήκα και ένα ευρώ τώρα, έχεις δίκιο.
Ναι, φίλε, και κάτω από ευρώ.
Κάτω από ευρώ το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς.
11 Ιουλίου του 2024, 0,90.
Αυτό σου λέω.
Εδώ όμως το έχει 4-5. Τέλος πάντων.
Τώρα βέβαια το καρπούζι είναι μια άλλη ιστορία, βέβαια. Γιατί...
Το ρηγοτό λέει 1 ευρώ.
Σε καρό βγαίνει.
Όχι, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, έχουμε.
Ο, δεν μου είπατε τώρα θα
κάνετε. Διχογνωμία.
Θα κάνετε κανένα μπάνιο έχω... τώρα με το 25-26 ώρες ή θα περιμένετε.
Όχι, είναι νωρίς. Είναι νωρίς.
Κοίταξε, να σου πω κάτι. Κάνω μπάνια μέχρι το Δεκέμβρη. Ναι, έχω κάνει και μπάνιο και 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου. Αλλά την άνοιξη την αποφεύγω, να σου πω την αλήθεια.
Γιατί είναι πολύ κρύα η θάλασσα.
Γιατί είναι πολύ κρύα η θάλασσα. Ενώ το Δεκέμβρη, αν έχει πάει καλά
η
ο καιρός... Είναι
θερμοσωρευτική ιδιότητα,
είναι πιο ζεστή η θάλασσα. Απλά το πρόβλημα στο Δεκέμβρη είναι όταν βγαίνεις έξω. Φαντάζομαι και τώρα.
Πάντα, επειδή κάνω το χειμώνα μπάνιο, είσαι πάντα έτοιμος, έχεις μια πετσέτα με το που βγαίνεις και έχει κρύο.
Ένα μπουρνούζι
ακόμα καλύτερα. Τι λύγεσαι με το μπουρνούζι και δεν κινδυνεύεις να αρρωστήσεις. Okay. Εγώ το κόλλησα το άθλημα εδώ και 20 χρόνια από το κουμπάρο μου που είναι κομάντο. Πέφτηκε με χιόνι, τον έχω δει να πέφτει και με χιόνι μέσα. Εντάξει, δεν μπορώ να πέσω με χιόνι. Αλλά αν έχει 17-18 βαθμούς και κυρίως δεν φυσάει, οπότε ο ήλιος μπορεί να σε ζεστάνει, είναι μια απόλαυση στο μπάνιο. Άσε που είναι φοβερό ψυχοφάρμακο. Δηλαδή, χαλαρώνει όλο το σώμα, το μυαλό σου, ειδικά εμείς αυτή τη δουλειά που κάνουμε που συγκρατούμε τόσες πληροφορίες. Με το που κάνεις το μπάνιο, καθαρίζει το μυαλό σου. Είναι σημαντικό.
Τι λες, Βαγγέλη, καθαρίζει.
Δεν φαντάζεσαι πώς. Όντως.
Δηλαδή, είναι... sorry, εσύ Θάνο και Βαγγέλη, πότε μπαίνετε?
Από τον Ιούνιο.
Από τον Ιούνιο, ούτε τέλη Μαΐου δεν μπαίνεις.
Και τέλη Μαΐου, ανάλογα. Αν βρεθώ στη Λευκάδα, θα μπω.
Εγώ πρωτομαγιά, το είχα εγκαινιάσει κάποτε να μπαίνω πρωτομαγιά. Βέβαια, με την έννοια ότι το επιτρέπει ο καιρός, έτσι.
Ναι, βέβαια. Πάντως τους καύσωνες θα τους ζήσουμε. Οι Ιάπωνες το ίδιο, γιατί έχει αλλάξει, έχουμε την κλιματική κρίση. Και η Ιαπωνία, να σας πω ότι θέσπισε νέο όρο για τον καύσωνα, όπου οι μέρες άνω των 40 βαθμών Κελσίου θα χαρακτηρίζονται πλέον αφόρητα ζεστές στην Ιαπωνία. Αυτό ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εμάς βέβαια το σαραντάρι είναι, το έχουμε ψωμοτήρι, δεν είναι πρόβλημα. Στα Ιαπωνικά λοιπόν η αφόρητα ζεστή ημέρα λέγεται κοκούσο μπι. Έτσι για να μαθαίνουμε και κάτι παραπάνω. Και
πώς
βέβαια,
λέγεται?
Κοκούσο μπι.
Και τι σημαίνει αυτό, αφόρητη ζεστή?
Αφόρητα ζεστή ημέρα. Όλα μαζί, σε δύο λεξούλες. Τα κάνουν αυτά οι Ιάπωνες. Ωστόσο, το ζήτημα είναι ότι έτσι όπως πάμε... Βλέπω να βαράμε και να βλέπουμε και πενιντάρια, δηλαδή δεν είναι.
Ρέση, ακόμα δεν έχουμε ηρεμήσει από το κρύο και από τον αέρα και από την υγρασία.
Ναι.
Και βλέπεις τα πενιντάρια, εσύ.
Πρόσεξε να δεις τώρα. Το καλοκαίρι πια στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στη Γαλλία,
ναι.
Ο υδράργυρος περνάει τους 40 βαθμούς Κελσίου λόγω της κλιματικής κρίσης. Να σου πω ότι παλιότερα δεν υπήρχαν αυτοί οι αριθμοί. Έτσι, ήταν εντελώς ξένοι για αυτές τις χώρες. Τη κεντρική και βόρεια Ευρώπη.
Να ευχαριστήσουμε τον φίλο Ανδρέα για το μήνυμα που μα έστειλε και να τον ενημερώσω ότι ο Δημήτρης Φαναριώτης μένει στην περιοχή του Χαλανδρέου. Τη λέει, ήθελα να ξέρω πού μένει ο κύριος Φαναριώτης.
Ναι.
Και για του αέριδες και λοιπά που λέγαμε πίσω, λέει ότι οι ναυτικοί φοβούνται πολύ περισσότερο τα 7 μποφόρ του νοτιά, όχι όμως τόσο τα μποφόρ από το βορειά.
Πολύ σωστός ο ακροατής.
Κάτι λέει
για το πόσο ευγενικοί πρέπει να είμαστε. Λέει, σημασία έχει να κάνουμε αυτό το οποίο μας βγαίνει και νιώθουμε άνετα, γιατί και οι περισσότερες γυναίκες ενδεχομένως δεν ξέρουν τους κανόνες, τους τυπικούς του savoir vivre.
Ένα κλικ στο Google, savoir vivre, και όποιος δεν ξέρει γαλλικά το βάζει στη μετάφραση και μπορεί να μάθει όλους τους κανόνες πλέον.
Καλά, η ευγένεια και ο σεβασμός δεν έχει να κάνει μόνο με κάποιους κανόνες.
Αναφορικά με αυτό που είπες για τα μακαρόνια, έτσι.
Δεν λέει ο κύριος για τα μακαρόνια. Όχι. Λέει για τα σκαλάκια πάνω κάτω.
Ναι, αλλά εσύ μου είπες για τα μακαρόνια μετά και ήταν παγίδα η ερώτηση.
Χάσαμε την μπάλα.
Εκεί την πάτησε.
Ήταν παγίδα η ερώτηση.
Δεν ήταν παγίδα.
Παγίδα ήταν. Μου λες πώς τρώνε τα μακαρόνια και τελικά η απάντηση είναι απλώς να τρώνε μακαρόνια.
Δεν το λέω εγώ. Το λέει ο Ζαμπούνης, ο φίλος σου. Δεν το είπα εγώ. Εγώ το έθεσα ως ερώτημα.
Ναι.
Τώρα αν εσύ την πάτησες, δεν το φταίω εγώ.
Δεν ήταν ερώτηση παγίδα δηλαδή. Καλά.
Η αλήθεια πάντως είναι ότι κάποιοι από τους κανόνες του savoir vivre μπορεί να φανούν και αγενείς απέναντι σε κάποιους ανθρώπους της γενιάς μας. Οπότε μην βάζουμε έτσι,
να φανούν,
μην έχουμε στεγανά, ας πούμε. Βεβαίως, να φανούν ότι είναι υπερβολική και ότι βάζεις όρια και τείχο σε κάποιες συμπεριφορές. Πολλές φορές, για παράδειγμα,
πολλές φορές για παράδειγμα
μπορεί κάποιος μέσα σε μια φιλική κουβέντα να σε αγγίξει. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι δόκιμο στο savoir vivre, να αγγίζεις τον συνομιλητή σου.
Το άγγιγμα είναι ελληνικό, δηλαδή δεν το βλέπεις πολύ συχνά έξω. Είναι πολύ δικό μας αυτό. Φαντάζομαι και των μεσογειακών χωρών. Αλλά εμένα μου αρέσει λίγο ότι σε αγγίζει ο άλλος λίγο στην πλάτη. Είναι ένδειξη φιλίας.
Κάποιον άλλο μπορεί να τον ενοχλεί από την άλλη.
Το έχω δει με πολιτικό, μάλιστα.
Ή όταν πρόκειται για πρόσωπα του αντίθετου φίλου, μπορεί να το παρεξηγήσει.
Σωστό και αυτό.
Έτσι, να παρεξηγήσει μια τέτοια κίνηση.
Έχω δει, Βαγγέλη, σε κίνηση ανάλογη με πολιτικό, να γυρίζει ο πολιτικός στον πολίτη και να λέει μη με αγγίζεις. Με πολύ αυστηρό και έντονο ύφος. Γενικώς πιστεύω όμως ότι ως μεσογειακή χώρα εμείς το εγκρίνουμε.
Μας βγαίνει εύκολα.
Γεια σου, τι κάνεις, και ένα φιλικό άγγιγμα στην πλάτη. Βέβαια, ναι, έχεις δίκιο, κάποιοι το παίρνουν πολύ στραβά και στις κοπέλες μπορεί να ισχύει αυτό που λες.
Κάποιοι βέβαια δεν μπορούν καν να πλησιάσουν τις γυναίκες και να βρουν το θάρρος να τους πούνε μια κουβέντα έτσι, ότι είσαι όμορφη, θες να πάμε για έναν καφέ κτλ. Και αυτό στην Ιαπωνία διάβαζα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπου ευημερούν οι κούκλες οι οποίες μοιάζουν με αληθινούς ανθρώπους. Με έχετε γράψει και λέτε άλλα αντάλλου.
Ο Νικολόπουλος,
αυτό το τρομερό παιδί. Λοιπόν, στην Ιαπωνία λοιπόν υπάρχουν φροντιστήρια όπου τι μαθαίνεις, να βρεις το θάρρος να προσεγγίσεις μια κοπέλα και να της πεις όχι μου αρέσεις, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρουν, να της πούνε πάμε να πιούμε ένα τσάι, ένα καφέ, να πάμε μια βόλτα. Αυτό το οποίο στην Ελλάδα δηλαδή γίνεται...
Πάμε να φάμε μια μακαρονάδα.
Καταχρηστικά, ναι, ακριβώς. Αυτό που στην Ελλάδα γίνεται με την μορφή της κατάχρησης.
Τι εννοείς καμάκι, ρε παιδί μου, τι εννοείς τώρα?
Ναι, κλεπτισμένο καμάκι, εξευγενισμένο. Ναι. Ο άλλος, ο Ιάπωνας, ο έφηβος και ο 25-30.
Ο οποίος έχει μάθει να επικοινωνεί μόνο μέσω του κινητού τηλεφώνου και του υπολογιστή.
Δεν έχει το θάρρος να ζητήσει σε μια κοπέλα που του αρέσει να πάνε για καφέ.
Διαζώσεις.
Και κάνει διαζώσεις.
Γιατί όταν φροντιστεί διαζώσεις, τρομάζει, σοκάρεται.
Διαδικτυακά όμως μπορεί.
Άλλο το διαδικτυακό. Στο κοντά όμως έχουν μεγάλο πρόβλημα. Είναι αυτό που λέει ο Ευαγγέλης. Είναι πραγματικά. Ξεπερνάει την κουλτούρα του να μπορέσει να το κάνει αυτό.
Σε σημείο που φτάσαμε να έχουμε φροντιστήρια, δηλαδή, και φροντιστήρια, αυτό ακριβώς.
Ναι, είναι γεγονός αυτό. Και βεβαίως και το φαινόμενο με όλες αυτές τις κούκλες, οι οποίες μοιάζουν με αληθινούς ανθρώπους και έχουν 10-20 χιλιάδες δολάρια, είναι από σιλικόνη, είναι πολύ όμορφες κτλ. Να έβλεπα ένα ρεπορτάζ, ήταν σε ένα γαλλικό περιοδικό στον Ιωάννη.
Αρχίζουν να τις παντρεύονται πλέον, έτσι, ναι, κάποιοι τις κούκλες αυτές.
Και κάθε βράδυ κάθεται, φτιάχνει το φαγητό του, σερβίρει και την κούκλα, την έχει απέναντί του και τρώει. Και επειδή έχει artificial intelligence η κούκλα και του λέει ωραίο το spring roll που μου έφτιαξε σήμερα, ο άνθρωπος νομίζει ότι έχει βρει σύντροφο. Και μάλιστα βρίσκουν και διαδικτυακά avatar με artificial intelligence.
Και είναι σαν να μιλάει με το chat GPT.
Σαν να μιλάς με το chat GPT. Απλώς έχεις ένα πλαστικό ομοίωμα εξαιρετικής ποιότητας φυσικά και ομορφιάς. Αλλά δεν είναι άνθρωπος, έτσι.
Παιδιά, εγώ δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά.
Παντρεύονται.
Είναι μια έκρηξη μοναξιάς, θα έλεγα. Θα τα χαρακτήριζα όλα αυτά.
Έχει πρόβλημα η Ιαπωνία.
Και μια έκρηξη και ένα έλλειμμα τεράστια επικοινωνίας, διότι η επικοινωνία θέλει προσπάθεια. Δεν είσαι διατεθειμένος να προσπαθήσεις, να επικοινωνήσεις, να χτίσεις μια επικοινωνία. Άρα πας στο εύκολο, σε κάτι που θα σου λέει ναι.
Χωρίς καμία αντίρρηση.
Γιατί είναι προγραμματισμένο να λέει συνέχεια ναι, και τι καλός που είσαι και τι φοβερός που είσαι. Οπότε για μένα δεν, δεν υπάρχει αυτό.
Όπως στην Ελλάδα, στην Ιταλία, την Ισπανία και στις μεσογειακές χώρες, επειδή είμαστε ένας χαρούμενος λαός, δεν θέλουμε πολύ. Δύο κρασάκια, λίγη μουσική, κέφι, ένα λίγος χορός και όλα όλες οι αναστολές καταρρύπτονται, έτσι.
Πώς?
Όλες οι αναστολές σταματάνε.
Μάλιστα.
Από την ταινία «Ένα αστέρι γεννιέται», «Star is Born», με Bradley Cooper και Lady Gaga, μια πολύ ωραία ταινία με τη γέννηση ενός καλλιτεχνικού αστεριού.
Φανταστική ταινία.
Ήταν πραγματικά και μια ιστορία αγάπης πολύ όμορφη και ρομαντική, το τραγούδι που διάλεξε ο Βασίλης Νικολόπουλος τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι η ώρα πέρασε και πάλι γρήγορα. Και έχουμε μπροστά μας λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο και πολλά πράγματα για να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Δημήτρη, τι θα κάνεις, πώς θα εκμεταλλευτείς το χρόνο σου?
Κοίτα, δουλεύω και αύριο και μεθαύριο, ωστόσο από το απογευματάκι που τελειώνω θα... μάλλον θα πάω κάποια βόλτα προς θάλασσα λίγο να τη χαζέψω, γιατί πάντα μου δημιουργεί έτσι πολύ θετικά συναισθήματα. Τώρα αν έκανα σχόλιο για το «Ένα αστέρι γεννιέται», ποια βερσιόν έχω δει εγώ με την Barbara Streisand, θα αρχίσει ο Θάλος τώρα και θα μου λέει, ρίχνει σπόντες για την ηλικία μου. Το θυμάσαι αυτό, με την Barbara Streisand?
Εγώ δεν το θυμάμαι.
Όχι, όχι. Αλλά γιατί το λες αυτό, δηλαδή ουσιαστικά εδώ τι λες? Βγάζεις το παράπονο σου ότι σου κάνω bullying.
Ηλικιακό.
Εκτός αέρα.
Όχι εκτός αέρα, γιατί σου κάνω bullying, πες.
Όχι,
τι σου κάνω, σιγά. Τι σου έχω πει?
Όχι, πώς με λες, μικρόγερο, δεν θυμάμαι.
Μικρέ σε λέω, σκέτα, μικρέ. Δεν σε λέω μικρόγερο.
Όταν θες να με δουλέψεις, με λες μικρόγερο.
Όχι, δεν σε λέω μικρόγερο. Απλά κάθε φορά που πάω να πω κάτι στο Βαγγέλη, πετάς μια ιστορία από το 1821. Και αυτό μου τη σπάει, ναι.
Από τη Γαλλική Επανάσταση, καλύτερα.
Εντάξει, 1789, μπράβο. Λοιπόν, και αυτό πραγματικά, δηλαδή σου λέω κάτι τώρα το οποίο είναι φρέσκο. Λέω, Βαγγέλη μου, αυτό και αυτό και αυτό. Και εμείς το 1821. Που κάναμε την επανάσταση. Δεν είναι σπαστικό λίγο αυτό?
Είναι ωραίο να αναπολύσει το παρελθόν με όποιον τρόπο.
Ναι, αλλά υπάρχει και μέλλον, ρε παιδιά, και παρόν.
Πρέπει να το βλέπουμε.
Εντάξει, αλλά... καλές είναι οι μνήμες.
Σου πατάω.
Αλλά δεν μπορεί να είσαι κολλημένο στο παρελθόν.
Μα δεν είμαι κολλημένο στο παρελθόν. Σου αναφέρω μια συγκεκριμένη στιγμή όμορφη από η οποία ανοίξει το παρελθόν. Δεν ανοίξει το 1821, όμως ανοίξει δεκαετία του 80, ρε φίλε. Δεν είναι κάτι τραγικό.
Για πες μας, Θάνο, εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις?
Κοίταξε. Εγώ θα κάνω μια εκπομπή, πιστεύω, καλή με τη Βάλια Πετούρη αύριο το βράδυ για το Earth News.
Στις 10 να σε περιμένουμε.
Στις 10 με 12 το βράδυ. Ελπίζουμε να είναι
πάλι
καλή.
Θα και θα έχω γυρίσει από τη θάλασσα να την παρακολουθήσω.
Πάλι θα κάνει σκούπα όλη την επικαιρότητα, όλες τις εξελίξεις.
Με βάση θα κινηθούμε στα του πολέμου, στις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και στα του κράτους δικαίου, τι βγήκε από
αυτά
τη
Αυτά που πρωταγωνίσαν δηλαδή στην πολιτική επικαιρότητα την εβδομάδα
δηλαδή,
που πέρασε.
Σε δύο κομμάτια θα χωρίσουμε την εκπομπή. 10 με 12 και την Κυριακή λογικά θα προσπαθήσω λίγο να ηρεμήσω. Εγώ είμαι πολύ της συζήτησης, Δημήτρη και Βαγγέλη, και επειδή δεν το έχω πολύ στο χρόνο, θα μιλήσω με τη γυναίκα μου. Αρέσει πάρα πολύ να συζητάω μαζί της.
Η αλήθεια είναι ότι για πάρα πολλά ζευγάρια το Σαββατοκύριακο είναι ο χρόνος συνάντησης για μια κουβέντα.
Και πολλές φορές είναι και εκρηκτικός χρόνος για κάποιους, γιατί όντως υπάρχει η απόσταση αυτή της εβδομάδας και εκεί βγαίνουν όλα. Γίνεται Βεζούβιος, γίνεται ένα ηφαίστειο.
Βγαίνουν και οι εντάσεις ενδεχομένως και τα πάντα.
Ναι. Θα προσπαθήσω να μιλήσω, να ανοίξω έτσι μια σειρά από ζητήματα. Όχι απαραίτητα, ξέρεις, έναν φάκελο ζητημάτων.
Κάνει μια βολτούλα, ωραία.
Και μετά για φαγητό, ακριβώς αυτό πήγα να σου πω, ότι μετά θα... Δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι, λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου.
Ναι.
Μήπως βγούμε για φαγητό, ξέρω εγώ. Το έχουμε πει πολλές φορές, το φαγητό στην Ελλάδα είναι επικοινωνία.
Ναι. Έτσι, δηλαδή... Εμείς πώς και δεν έχουμε κανονίσει να πάμε τρεις μέρες για φαγητό.
Να κανονίσουμε.
Πρέπει να το κανονίσουμε αυτό.
Τι μπορούμε να φέρουμε και να τρώμε και εδώ κατά τη διάρκεια της επόμενης εκπομπής μας.
Καλά, ο Δημήτρης το κάνει ούτως ή άλλως.
Όχι μακαρόνια κατά προτίμηση.
Όχι μακαρόνια, κρακεράκια μόνο.
Κρακεράκια και τσίπς, τι τρως, τέτοια.
Όχι, δεν τρώω τσίπς.
Χαζολοίδια.
Κρακεράκια πιο πολύ. Όλοι τρώνε κρακεράκια όταν πεινάνε. Τι να κάνουν, είναι η εύκολη λύση.
Η αλήθεια είναι ότι η δουλειά μας κάνει πολλές φορές να τρώμε
junk food.
Άσχημα.
Ναι.
Και άσχημες ώρες.
Αυτό είναι το χειρότερο, Ευαγγέλη.
Και τρώμε αγχωμένα. Δεν τρώμε ποτέ με την ηρεμία μας. Αυτό που λένε κανονικά όλοι ότι θα πρέπει να κάνουμε. Να καθόμαστε ήρεμα και να απολαμβάνουμε το φαγητό μας χωρίς βιασύνη.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Ευαγγέλη. Το λένε και οι γιατροί ότι κυρίως πρέπει να τρώμε καθιστή και όχι όρθι.
Πόσες φορές, εγώ δεν μπορώ να με σκεφτώ να φάω το πρωί τίποτα καθιστός. Ό,τι και αν θα φάω έτσι στο πόδι μαζί με τον καφέ, θα είναι όρθιος.
Για να έρθει στη δουλειά μετά. Σωστό.
Λοιπόν,
πέρασε
τέλος. Λίγο,
παιδιά, δυστυχώς.
Καλό βράδυ σε όλους. Καλό
τραγούδι. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή παρέα. Προσπαθούμε να ελαφρύνουμε το κλίμα.
Όποιος θέλει να παρακολουθήσει την εκπομπή μας αύριο στο Earth News, 10 με 12.
Και θα επιστρέψω νωρίς. Λοιπόν, αύριο θα πω και εγώ για φαγητό. Θα επιστρέψω νωρίς για να σε δω πάλι.
Okay. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά.
Δύο πιστούς τηλεθεατές.
Έχεις τους πρώτους δύο προκαταβολικά.
Ούτε ψηφοφόροι να ήσασταν, παιδιά. Yeah.